Početak, odmah se izvinim što ću morati ja da krenem sa tim slučajem, kodno ime je Mala Krsna. Malo ko je postavljao to pitanje, ko su ti ljudi koji za 2000 dinara, 2500 dinara pristaju da to rade? To je socijalna politika koja je dovela do toga da je za dve godine primene zakona o socijalnoj kartama 44.000 ljudi ostalo bez novčane socijalne pomoći. Nekako i na tom primjeru se videlo da je država učinila sve da smanjuje broj ljudi kojima daje novčanu socijalnu pomoć, a da novac onda deli na drugi način, kao milostinju ili kao podstrek da se glasa za Srpsku naprednu stranku, recimo. Da li se može reći da je ovaj zakon o socijalnim kartama, to je u stvari jedan eksperiment in vivo. I to država da rade eksperiment in vivo nad ljudima koji su apsolutno najnemoćniji u ovoj zemlji.
Mi tu govorimo o 44.000 ljudi koji su zavisili od novčane socijalne pomoći koja je izuzetno mala u ovoj zemlji, koji zapravo od tog trenutka mogu da žive samo mnogo lošije. To nisu nikakvi nekakvi ljudi koji dolaze, kako je svojevremeno predsjednica vlade govorila, o audiju po socijalnu pomoć, što je potpuno van pameti, niti neki ljudi koji, ne znam, neće da pune džakove za vreme poplava, kao što je govorio tadašnji ministar Vulin kada je uvodio onu čuvenu Vulinovu uredbu. Dakle, to su ljudi koji su na svakom nivou ovde, kako da kažem, s jedne strane najnemoćniji, s druge strane ne vidim da postoji neka politička snaža, nekakav politički pokret koji sad zastupa njihove interese. Ali s njima se nekako potkusurujemo, čini mi se. Izlazimo iz tog domena da ja kao siromašni građanin sam podjednako građanin kao i svako drugi i imam pravo na socijalnu pomoć zato što sam zapao u teške životne okolnosti pa mi sad treba mala pomoć države da to prevaziđem. I ulazimo u taj model koji kaže ja siromašni nisam ništa, ali će tu doći nekakav mehanizam lokalnog odbora Srpske napredne stranke ili nekog drugog, daće mi neku malu milostinju ili će se pojaviti predsednik da podeli one pare iz helikoptera, kako naziva, i onda ću eto tako da plivam i zapravo da držim glavu iznad vode. I to je u suštini sistem kako funkcioniše i to su, nama se čini, dubinski razlozi za slučaje kao što je Mala Krsna i slične, a ne nekakav usađeno odsustvo morala ljudi koji idu da se prijavljaju za 2500 dinara ili ne znam šta. To je zapravo mehanizam prevazilaženja teške životne situacije i zapravo preživljavanje u stvari.
Novčana socijalna pomoć je trenutno oko 11.500 dinara, je li tako?
Tako je, ona je manje od 100 evra mesečno za jednog pojedinca i ono što se takođe često zaboravlja jeste u stvari da najveći broj korisnika novčanu socijalnu pomoć prima samo 9 meseci u toku godine. Dakle, da vi imate 3 puna meseca kada ste na takozvanoj pauzi, zato što je to kao nekakav podstrek da se sami snađete, da se, ne znam, radno angažujete, aktivirate i slično.
Zapravo, ukoliko je u pitanju višečlana porodica, onda se srazmerno računa ta novčana socijalna pomoć. Tako da vi imate jednu osobu koja je nosilac prava i koja prima taj iznos koji je manji od tih nekih 100 evra, a onda ovi ostali punoletni članovi imaju 50%, što je znači negde na oko 50 evra, a maloletni imaju oko 30%, što nekako onda u stvarno svojoj punoj računici je jedan jako, jako nizak iznos. A druga stvar, ta priča cela oko dolaženja audijem po novčanu socijalnu pomoć je stvarno dosta prilično nemoguće u praksi, zato što je zakon o socijalnoj zaštiti postavljen tako da vi imate dosta stroge uslove da biste uopšte ostvarili novčanu socijalnu pomoć, zaista. I sad nekako donošenjem ovog zakona o socijalnoj karti i te neke stvari, i, odnosno, na primjer, mogli ste da prihodite iz nekog neformalnog rada, recimo da sakupljate sekundare sirovine pa da ih prodajete, to je sada postalo potpuno nemoguće. I recimo zakon o socijalnoj zaštiti između ostalog propisuje da ne smete da imate prevedeno, recimo, kola koje su u vrednosti preko 500-600 evra, što znači da vi ako živite u nekom dalekom romskom naselju, imate neke bolesne članove porodice, treba decu da odvedete negde, vi nemate pravo da ostvarujete novčanu socijalnu pomoć. Treba, recimo, da tužite svoje srodnike koje ne žive sa vama, imaju obavezu da vas izdržavaju i takve vrste uslova. Tako da stvarno vi da biste ispunili uopšte te uslove i onda došli do tog iznosa, prosto je jedna stvarno onako, to je jedan poduhvat i podvig, a u stvari dobijete jedan iznos koji je jako praktično nemoguće za preživljavanje. I još ako ste na sve to, recimo, korisnik socijalnog stana u Beogradu, gde su izuzetno visoki troškovi stanovanja, gde je, na primjer, samo infostan oko 20.000 dinara, vi apsolutno niste u stanju da preživite, odnosno da plaćate račune ili da kupujete hranu. A što se tiče samog zakona o socijalnoj karti, jeste, kao što ste rekli, znači do sada imamo podatak da je oko 44.000 ljudi isključeno iz prava na novčanu socijalnu pomoć, što je negde preko 20% od ukupnog broja ljudi, što znači da negde svaki peti korisnik prava nema više pravo na novčanu socijalnu pomoć. I to ne zato što je on izašao iz siromaštva ili zato što mu je socijalna karta na neki način pomogla ili je zaključila da je nešto zloupotrebljavao sistem. Prosto je nemoguće da je toliki broj ljudi zloupotrebljavao sistem, pogotovo kad imate u vidu da su stvarno ti uslovi strogi i da se proveravaju. Tako da mi sada imamo situaciju da jako veliki broj ljudi više nema svoj jedini prihod.
Kao da smo napravili, imali dobili tu savršenu oluju. Em se strahovito malo novca izdvaja za socijalna davanja, algoritam koji ne znamo šta sad svet sačinjava, ljude koji nemaju pojma šta su socijalne karte i onda napravi se jedna toksična zapravo i miks koji onda dovede do, kako kažem, do porodičnih ljudskih propasti.
Jeste, tako je. Mi smo u početku i tražili zapravo od ministarstva da nam pruži informaciju o tom algoritmu, međutim najprej smo dobili podatak da je to pitanje bezbednosti, pa smo onda zatim dobili podatak da algoritam ne postoji. Mislim, što je nemoguće s obzirom da se tu neki podaci zaista prikupljaju i obrađuju, zato što je socijalna karta u stvari jedan elektronski registar koji vuče podatke iz institucija koje su relevantne za sistem socijalne zaštite. A kako je krenula primjena, sami socijalni radnici nisu uopšte bili obavešteni niti obučeni u tome šta treba da rade, a tek ljudi nisu imali pojma. Tako da je krenulo onako pilotski masovno skidanje čitavih romskih naselja iz ovih prava bez da im iko objasni u čemu se tu radi. I onda kad smo mi saznali sve to, bilo je kasno da se žalimo to u početku, kasnije smo uspevali, ali prosto su ljudi propuštali rokove za žalbu jer nisu imali u startu pojma o čemu se radi. Mislim da mnogi ni dan danas ne razumiju baš kako to funkcioniše, jer je, mislim, i nama dosta komplikovano.
Zapamtila sam taj neverovatan broj od 135 podataka o ličnosti koje skupljaju centri za socijalni rad. To Mosad ne skuplja toliko, mislim, i KGB. Neki od tih kriterijuma po kojima se odlučuje da li će dobiti ili neće dobiti socijalnu pomoć. Bliži srodnici, dalji srodnici, bivši partneri, sadašnji partneri. Pa dokle u prošlost? 30 godina u prošlost. Mislim, ne razumijem kako bivši partneri, bivša devojka ili bivši momak i kakve veze imaju sa mojim trenutnim socijalnim statusom.
Pa to bi morali zapravo da dobijemo odgovor od ministarstva. Jer ono što piše u zakonu i ono što ministarstvo u javnosti govori ne koreliraju u potpunosti. Dakle, zakon kaže 135 podataka o korisniku i sa korisnikom povezanim licima, što podrazumeva između ostalog i bivše vanbračne partnere i slično. I zaista ne zna se do kog
kolena.
Do kog kolena, bukvalno. Na kraju onda ministarstvo kaže ne, to samo ako on ima učešće u ostvarivanju prava i slično, međutim to zaista u zakonu nigde ne piše. Bez mogućnosti da vi vidite na koji način se razmenjuju te informacije između tih registara i zapravo koji su sada svi uvezani u tu socijalnu kartu i na koji način se formiraju ta obaveštenja koja su u stvari ključni element socijalne karte, gde vi na osnovu obaveštenja kao socijalni radnik imate šta treba da uradite za određenog korisnika, to su te notifikacije čuvene, vi u stvari ne znate kako onda funkcioniše čitav sistem. I mi pune 2 godine pokušamo da dođemo do tog podatka. U čitavom tom skrivanju u stvari onda ne možemo da znamo na koji način funkcioniše čitav sistem. 135 podataka, mi kada smo upoređivali sa nekim drugim sistemima velikim, ispostavilo se u stvari da ne postoji ni jedna druga životna situacija u kojima se vama više podataka prikuplja. Recimo one čuvene bezbednosne provere koje vrši policija kada treba neko da zaposli se, neko da se zaposli u javnoj upravi ili u krajnjoj liniji u Ministarstvu unutrašnjih poslova, odbrani i slično. Dakle, bezbednosne provere koje se rade se na manjem uzorku podataka i sa manjim brojem lica koje su sa vama povezane u odnosu na ovo što imate u socijalnoj karti. Dakle, više kao neku ilustraciju pokušavam grubo opet, ali čini mi se da dosta dobro pokazuje u stvari koliko je to jedan sistem koji je zamišljen zaista isključivo radi kontrole i smanjivanja broja korisnika i šta god drugo neko govorio, u stvari to ne može da jednostavno ne pije vodu imajući u vidu da imamo ove podatke, preko 20% korisnika izgubilo socijalnu pomoć, dakle svaki peti, nešto više nego svaki peti. I istovremeno ne vidimo da se tu nešto promenilo za ove koji su ostali u sistemu, da sad oni imaju, ne znam, 150 evra socijalna pomoć. Dakle, tu se ništa nije menjalo. Vi samo imate u stvari manji broj korisnika za koji isplaćujete isti iznos novčane socijalne pomoći.
A pritom, izvinite, ako što prekidam, samo neki podaci su zapravo potpuno i nepotrebni. Recimo, podaci o nacionalnoj pripadnosti, to vam ne utiče apsolutno ni na jedno pravo koje možete da ostvarujete. Ili recimo ima takođe podatak o oružju, što smo mi najpre mislili da je neki rezon iza toga da je to možda neki indikator za porodično nasilje, ali zapravo nije, nego je to u stvari situacija da vi možete da prodate to oružje pa da živite od tog novca i da onda u stvari nemate pravo na ovaj iznos.
U zakonu jednostavno ništa nije postavljeno tako da ide u korist ljudi koji su u sistemu. Dakle, početna premisa jeste mi njima ne verujemo, oni zloupotrebljavaju sistem. I ajmo sada da vidimo kako ćemo da koristimo ove digitalne alate da njih kontrolišemo. Da bismo to radili, skupit ćemo 135 podataka o njima iz svih mogućih registara državnih, plus podatke koje postoje u samim centrima za socijalni rad. Sve ćemo da ih stavimo na jedno mesto. Iza toga će da se nalazi algoritam koji nećemo da učinimo javno dostupnim i taj algoritam će zapravo da kreira obaveštenje korisniku podataka koji je u stvari socijalni radnik, šta on treba da radi u konkretnom slučaju, da bi razrešio, kako oni nazivaju to, tu notifikaciju. I to je u suštini čitava filozofija, ako može tako da se kaže, iza socijalne karte. Dakle, sve ostalo su, kako da kažem, priče za malo decu.
Samo bih još dodala to da, a ukoliko je ovde neki rezon ušteda na budžetu, mislim, jasno je da je to toliko apsurdno mala ušteda, a na uštrb života ljudi zaista kojima je to jedini prihod. Tako da stvarno... I druga stvar, moj omiljen argument, jedan od, jeste taj da su se oni dosta puta su iznosili to kako mrtvi korisnici dalje nastavljaju da primaju novčanu socijalnu pomoć, što je stvarno u praksi bi bilo nemoguće. Prosto postoje određene revizije da li vi uopšte i dalje imate pravo da ostvarujete pravo na novčanu socijalnu pomoć. Znači, ne bi moglo da dođe do toga da neko godinama prima, a umroje. A druga stvar je gde je taj novac, mislim, nestao, ko prima taj novac i tako. A što se tiče primjera, imamo ih mnoštvo. Prvi na koji smo naišli jeste bio u Kraljevu, gde je zaista cijelo jedno neformalno naselje izgubilo pravo na novčanu socijalnu pomoć zbog toga što su oni do tada u socijalu koju su primali sakupljali otpad i prodavali ga. Međutim, sad je to postalo nemoguće zbog toga što vam sada taj registar detektuje i taj prihod, iako je to neformalni rad, ali s obzirom da se plaća određena vrsta poreza, to se registruje kroz poresku upravu, pa detektuje registar i prosto vi onda čim da zaradite dinar preko ispadate iz sistema putem tih notifikacija što je Danilo pričao. Tako da one najčešće greške u stvari u sistemu koje smo mi nekako primetili jesu te da ili se detektuju izuzetno visoki prihodi pojedinaca koji nemaju nekako veze sa činjeničnim stanjem ljudi, ili se pogrešno klasifikuju ti prihodi, znači bilo kakvu vrstu prihoda vama registar socijalna karta registruje kao da je prihod iz radnog i van radnog odnosa. Znači kao da ste vi radili i prihodovali to i sad više nemate pravo u stvari na novčanu socijalnu pomoć. Tako da je jedno vreme bilo na snazi i to da se i sezonski rad računao u ovo i da su ljudi skidani sa novčane socijalne pomoći zbog toga, iako to po zakonu o socijalnoj zaštiti ne sme, odnosno sezonski rad ne ulazi u obračun, znači ljudi mogu da rade sezonski, ali smo imali različite druge vrste pojedinačnih situacija gde recimo je jedna žena nasledila zemljište i to neko zemljište koje je neobradivo, znači ne može da ga koristi i koje je manje od zakonskog minimuma koje je njoj dozvoljeno, znači čak bi imala i pravo na to. I onda je registar socijalna karta tim nekim nepoznatim putevima i algoritmima njoj to detektovao kao prihod, jer se računala tržišna vrednost tog zemljišta zapravo i onda je ona samo jednog dana tako izbačena, dobila je rešenje o prekidu, nije uopšte razumela o čemu se radi. Imamo recimo neke primere za kola, da ljudi prodaju kola na otpad 10 godina ranije i da ne izvrše prenos vlasništva jer su prodali su ih na otpad.
To je masovno se dešavalo.
To se masovno, to je stvarno masovna praksa i onda oni ostanu negde zabeleženi u sistemu kao vlasnici i sad na jednom u registru vi ste vlasnik neke kola, ko što smo rekli malo pre, ne smete da imate kola i onda odjednom zato što ste prodali kola pre 10 godina negde na otpad vi gubite pravo na novčanu socijalnu pomoć. I možda nekako najindikativniji primjer, čini mi se, jeste taj da smo imali jednu ženu gde je, koja je izgubila svoju ćerku i nije imala para da plati troškove sahrane. Tako da smo ju mi tu potpomogli, nije nekako to naša uobičajena aktivnost, ali kroz neku vrstu donacije da smo ju pomogli da ona to prevaziđe. I ona je zaista taj novac odmah utrošila na sahranu i to je njoj računat kao prihod iz radnog odnosa. Recimo, bilo kakva vrsta donacije, bila kakva vrsta, znači sve se računa kao da ste vi radili i zaradili i da zbog toga, znači sve se klasifikuje po tu istu šifru i vi onda jednostavno ste crvena od notifikacije koja mora momentalno da se izbaci iz sistema.
Šta nas uči, čini mi se, vlast, ako mogu tako da kažem, jeste to da ti ljudi sada, jeli, ne samo što zloupotrebljavaju, nego to neće ni da rade, jel, lenji su. Ali istovremeno kad pogledate uslove o kojima smo već pričali za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć, teško je, verovatno, da vi u stvari nećete da radite, da vam je neko ponudio posao, pa da vi ste odbili, a da i dalje dobijete socijalnu pomoć i sl. Dakle, vi ste dužni sve vreme da se prijavljate na Nacionalnoj službi za zapošljavanje, da tamo tačno u dan dođete kad treba, kada je zakazan razgovor i ostalo. Dakle, postoje ti nekakvi mehanizmi, opet kontrole, jel? Ono što je rad od kog ljudi u stvari uspevaju nekako da prežive, jeste taj rad, neformalni rad koji smo sada potpuno onemogućili u stvari ukoliko ljudi hoće da ostanu korisnici novčane socijalne pomoći, zato što u stvari se on detektuje kroz socijalnu kartu. Sezonski rad, već smo pominjali, dakle, ali to je po zakonu o sezonskom radu, je propisano da naknada, ta, pošto to nije radni odnos, dakle naknada koja se dobija za obavljanje sezonskog rada ne utiče na ostvarenje prava i socijalne zaštite, a onda imate godinama unazad da se to jednostavno niko nije povezao te dve stvari, odnosno sistem socijalne zaštite, to nije uopšte nikad uzimao u obzir. Imate čitava sela u Vojvodini koje su izgubili socijalnu pomoć zato što su išli da rade nešto u sezoni.
Pa šta, to socijalni radnici nisu znali?
Socijalni radnici nisu znali zato što ih ministarstvo nije obavestilo, koliko smo mi razumeli, i zato što su zapravo podzakonski akti koji regulišu način na koji se utvrđuju prihodi koji su od značaja za ostvarenje novčane socijalne pomoći, u stvari neusaglašeni sa zakonom koji je donet kasnije. Kada smo pisali onda ministarstvu, nismo ni dobili odgovor u stvari, nego smo, jel tako, oni nama nisu ni odgovorili, nego su samo promenili.
Da, promenili su, uskladili su se u stvari pravilnici.
Oni su se tek nedavno uskladili, posle tog nekog našeg obraćanja koje je ostalo nekako bez njihovog formalnog odgovora, ali kada vidite su promenili podzakonski akte, onda je jasno da su zapravo reagovali na to što ste im pisali. Ali ljudi recimo sada to odbijaju da ih prijavi taj koji im pruža, jeli, sezonski rad, odnosno koji ih angažuje kao sezonske radnike, zato što se i dalje plaše, jeli, toga. Ono što je takođe jedna prilično indikativna brojka jeste 361 žalba koja je podneta od početka primjene zakona o socijalnoj karti protiv rešenja koje se tu donose. Naravno, sad možemo to da kažemo, pa to znači da sve funkcioniše.
Da, to država kaže, inače.
Ja bih rekao da, da, međutim, to zaista je užasno poražavajući podatak, imajući u vidu da su ljudi, 44.000 ljudi manje u sistemu, da uzmemo da je polovina njih onih koji su nezakonito izgubili svoja prava, opet od 22.361 žalbu, u stvari govori o tome da je to potpuno normalizovano među ljudima koji su najugroženiji. I imamo tu praksu koja u stvari njih nekako tera od bilo kakve ideje da se oni nešto žale, da stanu u zaštitu svojih prava, da nađu neko da im pomogne. Od toga da ih socijalni radnici podučavaju da ne smiju da podnose žalbu ako hoće, onda ne mogu da podnesu novi zahtev ako imaju žalbu, što je potpuno van pameti, do tih takozvanih prijateljskih razgovora da im se kaže pa nemoj sad ti, šta ti sad ovo znači da se tu tužiš sa mnom, nego lepo ti odustani od ove žalbe, evo ti potpiši ovdje da si odustao, dobit ćeš jednokratnu pomoć u međuvremenu. Za 3 mjeseca mi dođe opet, dobit ćeš socijalnu pomoć, da se mi ne svađamo, i to je tako. I zapravo ljudi masovno kojima mi recimo pripremamo žalbe i podnosimo, odustaju od žalbi posle tih razgovora prijateljskih takozvanih sa socijalnim radnicima. I to su sve mehanizmi kojima se u stvari oni odguraju od sistema da uopšte pomisle da imaju neka prava da koja njima pripadaju, jeli, da neki sistem je mogao da pogreši. Dakle, on mora da prihvati šta mu se da, kad mu se da i pod uslovima koje mu država kaže pod kojima zapravo on to može da ostvari. Jel?
I dosta tih ljudi su zaista neuki u smislu da ne znaju šta treba tačno da rade. I onda u stvari, ako podnesete žalbu, objasnite da to nije bilo tako, onda sad to traje narednih ne znam koliko mjeseci da se reši, vi za to vrijeme nemate nikakav prihod. Mislim, to stvarno utiče ljudima jako na život. A druga problematika isto tako jeste da je jako otežan i sam uvid u vašu socijalnu kartu, iako se tu radi o vašim ličnim podacima i to bi trebalo da je nekako vrlo lako, u praksi uopšte nije. I zapravo ide ili elektronski, što mislim većina ovih ljudi nisu tehnički baš osposobljena, a druga varijanta je da pošaljete zahtev Ministarstvu rada, da onda čekate, ne znam, tako par meseci da oni vama odobre, pa vam zakažu neki termin, pa onda vi odete tamo pa gledate nešto na nekom ekranu.
Makedonska broj 4, to je adresa na koju imate pravo na uvid u svoju socijalnu kartu ako ne radite digitalnim putem, i ja mislim da je samo par ljudi vjerojatno to uspjelo da ostvari. Nađe jedna od njih za neke ljude koje smo mi zastupali, to je potpuno jedna Monty Pythonovska situacija, da vama se zakazuje, ne znam, ne, glupo je da ja pričam, možda nađe bolje, ali imate tačno u minut na tu i tu sobu, na toj adresi, imate pravo da pogledate i nemate pravo da dobijete kopiju, čini mi se nismo nikad uspeli.
Ništa, da, ja sam dobila ograničeno vreme od 15 minuta da sedim tu, ne smem ništa da pišem, ne smem ništa, znači mogu samo da gledam. Svako drugo pitanje nije za tu osobu koja sedi sa mnom, nego je to, eto, sistem je nepogrešiv, to što je izvuko je nepogrešivo, ja kažem, pa dobro, ali šta ako se to stvarno ne podudara, ne može neko zaraditi. Imali smo nekog čoveka gde smo preračunali da je on stvarno radio i koliko je pisalo u njegovom rešenju i sakupljao neki karton. On je trebalo da za mesec dana sakupi 22 tone kartona. Mislim, ja ne znam kojim to zakonima prirode i logike može da ima smisla uopšte. I onda meni taj čovjek kaže, ne, to je nepogrešiv sistem, potpuno sve u redu, to su prikupljeni podaci iz institucija i to je to.
Sistemski se u stvari radi na tome da taj sistem bude nefunkcionalan. I vi sad imate, takođe, o tome smo pričali jedno vreme i sa ljudima sa Fakulteta političkih nauka, zapravo imate transformaciju socijalnog rada. On više nije taj rad koji je Nađa malo prepomenula vezano za ovu ženu. Dakle, ja nju znam, ja sa njenom porodicom znam koje su njene životne okolnosti, ja ću njoj da pružim ono malo što u sistemu ima zapravo što mogu, već u stvari... Iako je znam, ona je meni se pokazala kao notifikacija koju moram da razrešim. Ja nju moram da razrešim zato što to meni sistem kaže. To stiže kao obaveštenje gore u ministarstvo ili mom rukovodiocu pa onda u ministarstvo. I ja neću više da ulazim u to. Dakle, socijalni radnici gube osnovnu funkciju koju su imali, a to je da budu u stvari spona između ljudi koji su u siromaštvu i neke šire društvene zajednice koje treba da pomogne na toj nekoj solidarnoj osnovi. Jedna stvar koja se nekako možda zaboravlja, ali jeste u stvari neka vrsta digitalnog nadzora i nad samim socijalnim radnicima, jer oni u stvari imaju ne baš targete kao što biste imali recimo u banci da onaj proda kredite ili ne znam već šta da uradi, da uvali onaj dozvoljeni minus, ali slično zapravo. On ima broj notifikacija koji mu izlazi, po kom treba da radi i koji u stvari se njemu na neki način tu broj. Jel? Postoji ta vrsta kontrole, u stvari, od strane ministarstva i ministarstvo, odnosno ljudima koji vode to ministarstvo i sam registar, je jako važno da to sad se predstavi kao nekakav funkcionalni sistem. On, u stvari, mislim, da gledamo objektivno, on jeste prilično funkcionalan. Njegova funkcija jeste bila ovo. Mi smo rekli da će to biti, to se desilo.
Cilj je postignut, da.
On je postignut, možda je mogao čak i više, možda su nedovoljno efikasni. Vidjet ćemo da li će, nisu možda ni svi centri počeli da primenjuju, ali zaista 20% ljudi je manje u sistemu, dakle on tu radi nešto.
Pre 6-7 godina je bilo oko skoro 250.000 ljudi koji su dobili socijalnu pomoć, novčanu socijalnu, a sad ih je 160.000.
Pa u početku primjene bilo oko 211.000, sad ima oko 168, znači tačno za tih nekih 44.000, ali se te brojke zapravo nisu kompatibilni sa nekim brojkama o siromaštvu zapravo, tako da je to onda isto jasno da ti ljudi nemaju poboljšan sa životni standard na jednom, nego je...
Sa troškovima cena života, imate troškovima života, dakle imate različite tu jel, indikatore koji nama pokazuju da se teže živi nego što se živelo, jel? Rast cena hrane mnogo više pogađa ljude koji imaju tih 11.500 dinara nego ljude koji imaju prosječnu zaradu. To je, mislim, vrlo je sve to logično, jel? Ali istovremeno, kao što Nađa reče, dakle, i to su sve zvanični podaci, dakle, to nisu podaci koji izmislili inicijativa 11 ili ne znam ko.
Jeste sistem umrežio te institucije, one brže rade, ali mi znamo recimo da određeni centri, mislim, ne možemo da generalizujemo, naravno, ja ne znamo sad situaciju baš na svakom lokalu, ali vi bi u stvari kada podnosite zahtev za novčanu socijalnu, treba da skupite određeni broj dokumenata kao potporu toga da vi ste socijalno ugroženi, ajde tako ja kažem, dosta nekih izvoda i dokaza i onda u stvari neki centri i dalje stavljaju taj teret na korisnike da oni sami to rade umjesto da sad mnogo brže i lakše izvuku to oni iz institucije. Tako da recimo to, a isto tako primjer u kom smo prethodno pričali jeste da ukoliko vi imate prihod koji je manji od iznosa novčane socijalne pomoći, onda imate pravo na taj srazmerni mali deo, ali isto tako sistem vas neće obavestiti ukoliko više ne prihodujete, pa možete sad imate pun obim prava. Tako da u tom smislu uopšte nije proaktivan sistem.
Dakle, ne postoji, mi ne znamo ni za jedan slučaj, to je baš važno da se pomene, ne znamo ni za jedan slučaj u kom je to neko dobio više prava, konkretno dobio više prava, dakle, nego što je imao pre nego što je uveden sistem socijalne karte. Dakle, ovo, imao je neko jednokratno davanje, recimo neku uplatu jednokratnu, nešto je zaradio, pa izgubio socijalnu pomoć, pa je opet nema više posle 3 mjeseca, pa onda sistem kaže, ovaj sad više nema, vrati mu sad pun iznos, vrati mu socijalnu pomoć. To se nikad nije desilo, mi to nikad nismo videli.
Da li među ovih 44.000 ljudi sada može da, dešava se, da su ljudi osiromašili i da onda centar socijalni rad kaže pa ti u stvari ne možeš da hraniš svoje dete, ja ću ga uzeti i stavit ću ga u hraniteljsku porodicu.
To pitanje sa nemogućnošću zapravo brige o detetu zbog siromaštva jeste, sećate se sigurno, Autonomni ženski centar je o tome pričao, čini mi se možda čak i u nekoj emisiji ovde, o tome da su zapravo jedno vreme izveštavali u tom godišnjem izveštaju iz sistema socijalne zaštite o broju deca koja su oduzeta zbog teške socioekonomske situacije. Posle njihove pritužbe, koja je bila možda čak ima i 10 godina sada, to je zapravo taj statistički podatak se ne vidi toliko. Tako da ga često zapravo kombinuju sa nekim drugim. Kažu to je zlostavljanje i zanemarivanje deteta, pa ne znam, bilo je nasilja, bilo je alkoholizma, bilo je ovoga ili onoga. Tako da mi pokušamo takođe da dođemo do tih podataka. Imali smo situaciju da je recimo došlo do požara u nekoj kući u kojoj je živjela jedna porodica koju smo mi zastupali i onda Centar za socijalni rad umesto da pomogne toj porodici da prevaziđe te okolnosti koje su desili, zapravo izgorali mi je pola kuće, izmesti decu iz porodice i do sada nismo zaista videli slučaj da je to direktno zbog siromaštva nekome oduzeto dete, ali na tom nekom opštem planu zapravo ne menja to puno. Dakle, vi u stvari isključujete ljude iz sistema, očekujete od njih istovremeno da u punom kapacitetu brinu o deci, da su deca uzorni učenici, da idu u školu, da ne gube od nastave i slično. To je vrlo malo verovatno ako nemate ni najbazičnije zapravo da možete da prehranite tu decu ili da, ne znam, dobijete besplatan prevoz ili neka druga dodatna prava koja proizlaze iz mogućnosti ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć. Tako da nije to ni samo taj gubitak tih, ne znam, 20.000 za neku četvoročlanu porodicu, recimo. To je gubitak mnogih drugih prava. Vi nemate pravo na narodnu kuhinju više od toga. Dakle, imali smo čak i slučaj one porodice koja je saznala da je izgubila socijalnu pomoć zbog socijalne karte u narodnoj kuhinji. Dakle, kad su došli tamo, rečeno im je u nekom momentu, pa vi ste skinuti sa evidencije, nema vas više, pa što smo skinuti, idite u centar dođete, čeka se rešenje, kaže, vi ste po socijalnoj karti izgubili socijalnu pomoć. O tome takođe treba da se govori. Dakle, vi nećete imati bolje učenike u tim porodicama, nećete imati ljude koji su više siti nego što su bili pre nego što su izgubili socijalnu pomoć. Dakle, na mnogo besmislenije stvari ova zemlja baca pare, pa čak i da greši sa tim ljudima koji tobože ali zloupotrebljavaju sistem, nije ni neka velika greška. Iako, kažem opet, mislim da je to važno da se pomene, dakle, ne postoji jedan dokaz, niti jedno istraživanje, niti jedan podatak, brojka, procena koja kaže 5%, 3%, 7%, 14%, 25%, koliko god ljudi zloupotrebljava sistem, zbog toga uvodimo digitalni nadzor nad njima.
Ja samo moram da dodam, za oduzimanje dece nije tema sad samo ovde, ali ovaj primjer je zanimljiv. Znači, postoji čitav pravilnik o tome kako centri za socijalni rad treba da se ponašaju u tom slučaju i bukvalno last resort je taj da se dete izuzme iz porodice. Znači, to mora biti posljednji korak nakon pružanja podrške, nakon svih mogućih oblika i vrsta podrške i ne u hraniteljsku, nego prvo u neku, znači, rodbinsku porodicu, pa tako. Mislim, to je sve potpuno preskočeno u ovom jednom primjeru koji smo mi imali. Mi stalno pokušavamo na terenima da detektujemo još neki primjer baš taj siromaštva, jer je to krajnje problematično. Bilo je problematično i ovo što smo imali zato što se to na kraju svelo na to da smo mi podnali žalbu i onda su oni rekli, ajde vi, vraćat ćemo dete, vi odustanite od žalbe, kao neku pijačnu razmeru, a radi se o životima dece i ljudi.
Najčešće kada govorimo o ljudima koji primaju socijalnu pomoć, novčanu socijalnu pomoć, pa i ovima koji su sada isključeni, prva asocijacija su Romi, i to Romi koji žive recimo neformalnim, takozvanim neformalnim naseljima. Ali ima jedna ogromna populacija koja je potpuno zaboravljena na svaki način, a to su, ajde tako da kažem, da napravim fotorobot, stare žene koje živi u nekom selu u zapadnoj Srbiji, u jugoistočnoj Srbiji i tako dalje, koje ima u vlasništvu neku zemlju, koja ne može da obrađuje, a koje automatski isključuje kao korisnika socijalne pomoći. Nema novca kojima može da raspolaže, jeli? A to je ogroman broj ljudi zapravo. Tu se govori o stotinama hiljada ljudi.
Stotine hiljada su u pitanju, da. I ne vidimo neko rešenje za sve te ljude. I zaista to pokazuje dubinu problema, u stvari, koji se odnosi na kad govorimo o siromaštvu. Dakle, nisu to samo Romi. Ovo što ste pomenuli jeste ozbiljan problem o kom se, ja ne znam, ja mislim da se kod vas u emisijama i u nekim tekstovima pominjalo malo ovako negde usput nekim prigodnim danima i to nekako stoji sa strane. Pričali smo o ovim uslovima za ostvarenje prava na novčanu socijalnu pomoć. Oni su toliko rigorozni da zapravo vi morate biti siromašni, živeti u jednoj sobi, nemati apsolutno ništa osim pokretne imovine koja ne vredi ništa ići po svim tim birovima, nacionalne službe za zapošljavanje, svim tim drugim šalterima, skupite sve te dokumente da biste dobili tih 11.500 dinara. Dakle, to je neki, kako država zamišlja siromašnog. Da vi hoćete da, recimo, pomognete neku porodicu koja dobija novčanu socijalnu pomoć i kažete, evo, mi ćemo sada da ova deca bolje uče, da im poklonimo laptop. Kad bi Centar za socijalni rad saznao za to, iako je taj laptop nešto malo boljih performansi i vredi više od tih nekih koliko, 500 evra recimo, ti bi ljudi izgubili socijalnu pomoć zbog toga. Uslovi su jako rigorozni i istovremeno, dakle, svi ovi ljudi, recimo, koje ste pominjali, dakle, staračko domaćinstva, oni su isključeni zbog toga što imaju, zbog toga što imaju zemljište koje je veće od tog cenzusa koji je propisan u zakonu.
Zapravo. A koliko beše? Jedan hektar?
Jedan hektar za radno nesposobne, da.
A pola za radno sposobno. Ali ja se sjećam da mi imamo neki međunarodni postupak medijacije koji nekako i dalje traje i sad su tu ljudi, tu su porodice koje su na silu raseljeni iz svojih domova, mislim sad da ne ulazimo u pojedinosti, ali su onda smeštene u te socijalne stanove. A mislim nekako koncept tog socijalnog stanovanja u Beogradu pogotovo je dosta neodrživ i to nepriuštiv jer jako je skupo. I onda su oni ni krivi ni dužni nekako upali u razne vrste dugovanja i onda je kroz taj proces medijacije došlo do toga da se njima pokriju ta dugovanja da bi nekako pošli od nule, imali manje troškove. Mislim, to je kao rezultat tog procesa. I onda su, recimo, te porodice isto tako ostale bez svojih novčanih socijalnih pomoći zato što pritom nisu ni videle dinara, nego je to išlo sve kroz od jednog pravnog lica drugom pravnom licu, ali je pisalo tamo ime i prezime u ime tog i tog i onda su oni, ja sećam da sam pričala sa jednom baš tom porodicom gde sam ih pitala, pošto oni stvarno apsolutno ne mogu da rade, znači imaju dvoje starih članova, imaju jedno dete kao majku, ne mogu da rade, znači nema ko tu da radi ništa i onda je ona meni rekla, pa ja kažem, kako se hraniš, šta radiš, onda mi je rekla, pa mislim, po kantama, kako bi drugačije. Znači, ti ljudi žive u socijalnom stanu u Beogradu, silom prilika su se tu našli, onda ih je lupio sistem i onda su sad našli u situaciji da bukvalno nemaju dinara da kupe hranu.
A da oni su kao privilegovani, pa da imaju socijalni stan.
Zato hoću kažem, ono, to se misli sad, socijalni stan je sad nešto si uradio, našao si neko stambeno rešenje. Mislim, socijalni stan samo ti donao novu katastrofu plus ovaj registar, nekako nagomilali su se problemi. Ali ja moram da ispričam još jedan primjer, sad mi je nadošao. Nema toliko veze možda s ovim, ali je nekako isto lokalno kako su u stvari, lokalni primjer toga kako su ti ljudi lake mete za razne vrste zloupotreba. Mi smo u jednom naselju, beogradskom neformalnom, imali situaciju sa fiktivnim zapošljenjima baš pred neke veće izbore, jer su ljudi navikli, evo počeli smo s Malom Krsnom, pa možda da napravimo krug jedan, jer su ljudi navikli da ih jel te, neko posećuje iz vlasti samo pred izbore i onda je došao neki čovjek koji se predstavio da je on došao tu da popiše ko će da glasa, za koga će da glasa i uzeo im lične karte od recimo desetak ljudi. Odno ih negde i vratio im i to je bilo to. I taj čovjek je zapravo sklopio ugovore o radu, potpisao ih je lažno i zaposlio ih je fiktivno negde po nekim firmama na papiru. I ti ljudi uopšte nisu imali pojma ništa o tome, da bi i time im je automatski stopirana novčana socijalna, sve je živo, apsolutno. I onda je jedna žena išla na pregled neki kod lekara i onda su joj rekli, pa vi niste osigurni, vaš poslodavac ne plaća doprinos. I onda je rekla, kako poslodavac? Ja sam socijalno... Ne, poslodavac, ovo ono. I onda mi ulazimo u celu tu priču i shvatamo da su ti ljudi zaposleni kao komercijalisti, kao, ne znam, kamionđije, kao...
Mi smo bili škaristu.
Da, nešto, neki sistemi stepeni stručne spreme, mislim, to su ljudi koji nisu završili osnovne škole. I stopirano su im sva prava automatski. Zašto? Opet, zarad nekog materijalnog interesa, da bi se neko tamo dobio neku subvenciju jer je zaposlio nacionalnu manjinu. Tako da, mislim, samo hoću kažem na jednom manjem možda primeru, ali koliko u stvari to su lake mete, jer su to ljudi, računa se neuki su, računa se njih niko ne pazi, nemaju leđa, neće oni znati, a to je meni neka prilika da se ja na neki način obogatim. A o leđa tih ljudi koji stvarno, znači, tih meseci nisu imali isto tako nikakvu prihodu.
Možda je baš i dobar taj termin koji ste koristili, zapravo eksperiment uživo sa ljudima, jer u stvari ovo jeste način na koji javni sektor uči kako da uvodi mehanizme koji su digitalni za odlučivanje o našim pravima. Naravno da neće da koristi to u sistemu gde postoji puno ljudi koji mogu da zaštite svoja prava, nego će da krene sa ovakvim sistemima, uči, vidi kako funkcioniše neke zakonitosti, u krajnjoj liniji dokle može da gura u smislu zloupotrebe, u smislu ograničavanja prava i slično, pa da onda prilagođava neke druge sisteme. Mi smo istovremeno u toj nekoj mantri da smo u četvrtoj industrijskoj revoluciji, da smo izdali dozvole za kola bez aut, vozača, da će veštačka inteligencija da reši, donese, kreira nekakve ogromne vrednosti, desetine hiljada poslova, ne znam više šta. Istovremeno, dakle, vi gubite socijalne pomoći ovde na osnovu nekakvog algoritma koji niko ne zna kako funkcioniše. Zamislite kad se to bude podiglo zapravo, kad se ovakvi sistemi poluautomatizovanog odlučivanja zapravo uvedu za, ne znam, zdravstvenu zaštitu, za razna druga neka prava iz domena, pre svega ekonomskih i socijalnih prava, kako će to izgledati dalje?
Nemali broj ljudi kaže ova vlast zloupotrebljava siromaštvo tih ljudi da bi ih na ovaj način potkupila, uplašila i tako dalje. I da siromaštvo je naravno samo po sebi dobra osnova za populiste najgore, za demagogije i sve ostalo. A onda kada se sprovodi u delo osiromašenje, tako da kažem, ljudi dodatno, niko to ne povezuje. Onda se seti ako je mala krsna pa će neko da glasa sad za SNS. Pa ne, to je samo vrh ledenog brega, tako da kažem, kvintesencija nečega što se dešava na masovnoj skali.
Pa problemi su mnogo, mnogo dublji, naravno, te male krsne. I opet i tu se desilo, meni se čini da su ti ljudi iz male krsne nekako bili laka meta za priču o tome, jel? Dakle, nismo ušli opet u dubinske razloge zbog čega. Možemo da se podsjetimo da je skoro svaki građanin ove zemlje dobio neke pare od države u zadnjih 2-3 godine. I glasao kako je hteo da glasa. Ili je glasao možda zato baš za SNS. Mi to sad ne znamo, jel? Ali nekako ne polazimo od sebe kad kažemo, e, potkupio nas SNS sa 100 evra. Dakle, nas nije. Ali ove za 2.500 dinara jeste ili za, ne znam, paketiće pred izbore. Zato što u stvari nećemo da uđemo u te dubinske probleme o kojima sad, koji zapravo jesu, kako u stvari je lako manipulisati raznim grupama građana ovde, raznim kategorijama, kako god da se to zove sada u tom nekom administrativnom jeziku. Da li ću malo penzionerima, da li ću malo socijalno ugroženima, da li ću osobama s invaliditetom, da li ću Romima, naučnicima, policajcima. Nađite, to su sve kategorije koje su nešto dobile u zadnje vreme od države. Na različitim nivoima, ali niko nije rekao da policajci su zloupotrebljeni, sad su oni glasali za SNS zato što su dobili jeftine kvadrate za stanove, ili ne znam, vojnici zato što imaju sada, ne znam, veće plate, ili ne znam, medicinske sestre. Niko od njih nije zloupotrebljen, ali su samo isključivo zloupotrebljeni ovi koji su najgori. Zapravo, ne zloupotrebljeni, nego ti koji su sada, jeli, doveli nekog ili održali nekog na vlast. Teško da će biti baš da je samo to, jel?
Zahvaljujući upravo tih 135 podataka o ličnosti, ti sad možeš ciljeno da kažeš kakav je profil nekoga koga želiš da uceniš u nekoj maloj krsni ili negde drugde, jel?
Pa da, sistem zapravo kako su prikupljeni podaci može da kreira različite izveštaje i informacije koje mogu da budu problematične. Možete da ukrštate podatke pa kažete, ne znam, nacionalna pripadnost i posjedovanje oružja, na primjer.
Da.
Različite, dakle, to su sve sad teorijske mogućnosti, ali nisu daleko, mislim, zapravo, kad ste uspostavili već ovakav jedan sistem sa ovoliko podataka, onda sad možete stvarno da se igrate. I to može da ide na različite strane. Možete da targetirate neke grupe manjinske ili ovako ili onako, a možete i da kreirate sisteme za to, nastavak zloupotreba, izdvajanje iz budžeta, nastavak tih praksi u kojima se isplaćuje neki novac pred izbore i slično. Dakle, razne stvari zaista mogu da se rade. I to sad ćemo vidjeti kako će dalje funkcionisati. U stvari, mi ne vidimo da će ovo nešto da stane ili da će neko da zaustavi.
Ali se sad pravi taj spin da je nekako sad fokus i spotlight na tim ljudima koji su u stvari najugroženiji, a oni su, mislim, oni su najviše iskrajnuti u celoj toj priči, umjesto to da se bavi pitanjima ko je njima to dao, zašto je to njima, mislim, nije da ih branim, ali u takvim uslovima kako smo pričali i 2000 dinara je nekome stvarno mnogo, mislim, mnogo znači u tom smislu. Tako da nekako nije, naravno, stalno je neko izvrtanje pažnje, skretanje pažnje na nešto, a šta je sa svim ovim ostalim. I onda smo baš dosta da pričaju o tome da je to neka vrsta eksperimenta i da samo čekamo da vidimo na koje će se druge grupe ili na koje druge delove sistema, šta će sledeće biti u stvari.
Pa da, mislim, imamo e-bolovanje najavljeno, recimo, ne zna se puno o tome, ali, dakle, poslodavac na neki način će vjerojatno biti povezan sa zdravstvenim institucijama koje sada otvaraju bolovanje sa fondom, sa ovim, sa onim. Da li će imati podatke o tome čega ste bolovali, niko još nije rekao. Dakle, to su neke nove, jeli, isprobavaju se stvari, vidjet ćemo sad, da li će, ne znam, nešto će drugo biti digitalno. Svi smo postali e-građani, pa, mislim, još malo ko zna. Tako da, bit će novih grupa sigurno koje će biti pogođene, više ljudi, različitim nekim pitanjima. I da, ostaje da se vidi kako će se dalje sada sa tim, hoćemo li imati neki širi front koji će da se bori protiv toga ili ćemo svako atomizovano za sebe ili neće niko ništa.